nu e munte prea mare, nu e pustiu prea uscat. Ce piesă extraordinară, ce colaj reușit, ce oameni minunați. Cât talent avem în Biserica lui Hristos. Slavă Domnului! În vremurile acestea de încercare, predicăm și noi din texte încercate în Scripturi, din Cartea Psalmilor. Fiecare psalm a fost scris într-un context anume, în vremi când sufletul cerea o rugăciune, când simțea nevoia unui suspin sau unei evadări din prezent, căutând încurajare sau alinare. Deși sunt și psalmi de laud, o bună parte dintre psalmi sunt de fapt poeme de luptă, de luptă interioară, cu gânduri, cu simțăminte, cu trăiri, cu manifestări, lupte ale credinței. Și am văzut cât de adânci pot să fie văile unde ajunge sufletul. Și psalmul de data trecută, psalmul 137, a fost un exemplu în acest sens. Oameni credincioși care au ajuns să capituleze și au pus harfele în cui, chiar sufletul în cui. Și sunt destui și astăzi care cedează pe cale. Astăzi însă vrem să ne apropiem de un alt psalm, scris tot de un om încercat, care deși a fost pus în situații extreme de atâtea ori, n-a cedat însă, ci a biruit. Un psalm diferit. Dacă psalmul 137 a fost cel mai târziu psalm, ultimul introdus în Scripturi, psalmul de azi este cel mai timpuriu psalm, adică primul inclus în Scripturi. V-am făcut curioși? Despre ce psalm este vorba? Psalmul 90. Cine este autorul lui? Nu-i David, ci este Moise. Exact, Marele Moise. Probabil că nu știați că și Moise a scris un psalm. Iată-l aici, psalmul 90, de fapt, o rugăciune a lui Moise. Asta s-a scris în subtitlul acestui psalm, o rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. Și ce vrea să ne învețe omul lui Dumnezeu? Ceea ce avem nevoie mulți dintre noi chiar în aceste zile. Moise ne va ajuta să răspundem la întrebarea cum ar trebui să ne privim viața, indiferent că trecem prin crize sau nu. Sunteți pregătiți? Hai să intrăm în acest psalm. Pentru astăzi însă ne vom opri la primul verset. Versetul 1, psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și primul cuvânt este Doamne. Oare de ce? Fiindcă Moise știe că rostul vieții îl găsește în Dumnezeu. Pentru Moise n-a existat ceva sau cineva mai însemnat decât Dumnezeu. Și îmi vei spune, desigur, Moise a fost un sfânt, e un erou al Bibliei, de ce te miri? Dragul meu, Moise n-a fost așa. Moise a fost un sfânt, dar pe de altă parte a fost un simplu om, care însă a ajuns să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc în viață și după ani de zile de încercări prin care și-a dat seama că fără de El de mult ar fi fost pierdut, Moise își dă seama și scrie aceste rânduri: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și observați cum el nu vorbește doar în nume propriu, ci și numele poporului. Totul este la plural, fiindcă Dumnezeu se îngrijește de tot ce sunt ai Lui. De aceea fi sigur că faci parte din poporul Său. Și încă ceva, observați cum Moise nu descrie o perioadă limitată de timp, ci el vorbește de o prezență a lui Dumnezeu perpetuă din neam în neam. Și nu sub orice formă, ci observați cuvântul ales de el care poartă o semnificație deosebită. Tu ai fost adăpostul nostru. În ebraică, același cuvânt se poate traduce ca bârlog, vizuină, adică nu orice fel de adăpost, ci un loc special, intim, ascuns, amenajat, astfel încât să fii protejat de pericole și de dușmani. Și asta vrea să scoată în evidență Moise. Realitatea protecției lui Dumnezeu în mijlocul necazurilor și a primejdiilor, și nu odată, ci în mod continuu, din neam în neam, față de cei ce sunt ai Lui. Și asta e important să reținem și noi, mai ales în vremuri de încercare ca acestea. Fiecare dintre noi, la fel ca Moise și poporul din vremea lui, vom trece sau am trecut prin pericole și încercări, dar la fel ca ei, niciodată singuri. Dumnezeu este și va fi cu noi, atenție, până în cele mai mici detalii. Și aici a trebuit să mă opresc atunci când îmi pregăteam predica mea. De ce? Fiindcă n-am mai știut ce să fac, încotro să o iau. Să trec oare la următorul verset și să termin psalmul sau să vă exemplific de ce Moise a ajuns să scrie ce a scris. Fiindcă fiecare din noi, când facem o rugăciune din traia trăită, cuvintele noastre exprimă o stare, ceva adânc înrădăcinat în noi, un rezultat al unor experiențe care ne-au marcat sufletul și Moise se pare că a avut astfel de experiențe, de aceea am hotărât în final să mă opresc și în loc să mă duc înainte în acest psalm, să mă întorc înapoi și să vă prezint măcar un episod sau două din viața acestui om, ca să înțelegeți de ce a ajuns să-L considere pe Dumnezeu locul Lui de adăpost. Așa că dacă aveți scripturile la îndemână, întoarceți, vă rog, în cartea Exod, capitolul 1. Cartea Exod ne descrie viața lui Moise și a poporului Israel în perioada ieșirii Exodului din Egipt. Cartea a fost scrisă cu peste 1500 de ani înainte de Hristos. Și începe prin a arăta, a dezvălui viața grea pe care egiptenii le-au creat-o israeliților în robia în care i-au dus. Deci ajunseseră ei în Egipt cu 400 de ani în urmă din cauza unei crize economice care i-a împins ca și pe cei din Siria să ajungă refugiați în Egipt. Și egiptenii au primit bine. Grație tot unui evreu, Iosif, care a salvat Egiptul din foamete. Au conviețuit în pace cu ei până la un moment dat, când observați ce se întâmplă în Exod, capitolul 1, versetul 8. Și de aici începem să citim. Peste Egipt s-a ridicat din nou un împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Istoricii consideră că ar fi fost vorba de un alt faraon pe nume Ramses al II-lea. El a zis poporului său, iată că poporul copilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească cu vrășmașii noștri, să ne bată și apoi să iasă, să ne scoată din țară. Și au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Și sunt unii cercetători care spun că evrei ar fi fost parte chiar dintre robii, sclavii care au ridicat unele piramide din Egipt. Muncile lor au fost grele. Dar deși trăiau sub asuprire, observa ce se întâmplă, versetul 12. Cu cât i-a supreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea și s-au scârbit de copiii lui Israel. Sublineați expresia s-au scârbit, în alte cuvinte, au prins amărăciune și amărăciunea, într-adevăr, face viața amară. Și asta au făcut egiptenii cu evrei, versetul 13. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Ce înseamnă aspră? Versetul 14. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. În toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Și observați, fără niciun pic de milă. Situația se agravează. Egiptenii nu se opresc însă aici. Odată ce te prinde amărăciunea, parcă te îngroapă mai adânc în patimile ei. Și nu le-a fost îndeajuns să le zdrobească trupul, acum vor să le zdrobească și inima. Și versetul 15 spune așa. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor numite Șifra și cealaltă Pua și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Pricepeți ce se întâmplă? Evreii n-aveau dreptul la moașe. ci egiptenii au angajat două femei care să fie prezente la nașterea oricărui copil evreu, ca astfel să poată să controleze populația. Și observați, ei asta fac. Le pun să avorteze orice copilaș născut de parte bărbătească. Tu îți dai seama prin ce a trecut fiecare familie. Să te uiți cum îți naște nevasta și dacă e băiat să știi că nu poți să faci nimic pentru copilul tău, fiindcă va fi omorât, e crunt. Și aici vine versetul 18, dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Și spui întrebarea, pentru ce să trăiască? Și pentru câte zile, fiindcă dacă citim în continuare, observăm cum din nou li se blochează și această mică portiță de scăpare. Versetul 22. Atunci faraon a dat poruncă la tot poporul să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Observați cui dă faraon această poruncă? Nu altor moașe, ci poporului, nici măcar soldaților, ci întregului popor. În alte cuvinte, orice egiptean, la orice oră, dacă auzea vreun scâncet de bebeluș, avea dreptul să intre, să vadă ce sex are copilul și dacă era băiat să-l omoare, aruncându-l în Nil, de unde evident n-avea nicio scăpare, fiind plin de crocodil și ape învolburate. În alte cuvinte, criza crește. Criza ajunge la maxim. Nu mai există cale de scăpare, poporul e neputincios. Neputincios de a ieși de sub robie, neputincios în a se elibera de sub presiunea zilnică a lipsei de milă, neputincios în a scăpa de sub tragedie pierderea propriilor copii. Și acolo a ajuns Moise. Și asta e important să reținem, fiindcă observați, el este robul lui Dumnezeu, care nici el nu-i scutit de pericole și încercări. Și așa ajungem în capitolul 2, unde începem să citim de la versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el, așezat între trestri pe malul râului, iar sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să se întâmple. Fata lui faraon s-a pogorât la râu să se scalde. Și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetelui faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui faraon i-a zis, ia copilul acesta, lăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a lăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui faraon și el i-a fost fiu și l-a numit Moise, adică scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Observați, despre Moise e vorba în acest capitol. Asta e, de fapt, povestea nașterii lui, dar și a miraculoasei sale salvări, nu doar de la moarte, ci de la o viață de mizerie, de robie, de chin. Dintr-un bebeluș sortit pieirii ajunge fiul adoptiv al fiicei lui faraon. Și ai zice, măi, ce șansă extraordinară, măcar unul din miile de copii scapă, din păcate, doar pentru un timp. De ce? Fiți atenți ce se întâmplă și încep să citesc de la versetul 11. În vremea aceea Moise, crescând mare, a ajuns pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui, s-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare, iată că 2 evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, că m-ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape în îndoială, că fapta îmi este cunoscută. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui faraon și a locuit în țara Madian. Observați, deși scăpase în prima fază a robiei de pericolul morții, iată că în tinerețe din nou e în alt pericol de moarte. Și e important să subliniem pericol de moarte, fiindcă moartea în Scripturi este parte din tabăra vrășmașului, 1 Corinteni 15. Satan are autoritatea asupra morții, Evrei 2. De aceea Satan o folosește ca o armă pentru a ne distruge. Și vrășmașul, observație pe urmele lui Moise. Nici el, nici poporul ales nu sunt feriți de pericol, de pericol, de moarte. Și aici probabil că rotițele noastre teologice încep să sară de pe axă. De ce? Fiindcă ceva nu face clic. N-ar fi normal, dacă ești al Domnului, să mergi înspre bine, nu înspre rău, înspre viață, nu înspre moarte, binecuvântare, nu blestem, libertate, nu robie, încă fără de scăpare. Și te întrebi, unde-i Dumnezeu în toate astea? Unde sunt promisiunile Lui? Unde este ajutorul Lui? De ce nu intervine? Mai ales pentru ai Lui. Sunt aceleași întrebări pe care sunt sigur și eu și tu probabil ți le-ai pus când ai trecut prin astfel de situații de neputință îndelungată, când lucrurile mergeau din rău în mai rău. Nu uitați că aceste două capitole acoperă ani de zile, decenii chiar. De aceea, cum poți să spui că Moise a ajuns să creadă că Dumnezeu i-a adăpostul și sprijinul lui și al neamului său? Fiindcă aici, mă uit în text, Dumnezeu este absent. Literalmente, în acest verset, până la acest verset din cartea Exod, sunt aproape două capitole în care numele lui Dumnezeu este menționat o singură dată și atunci în termeni generali, Elohim. Abia la finalul capitolului 2, Dumnezeu pare că apare în scenă. Și de data asta, chiar într-o postură de-a dreptul ciudată. Și vreau să vă citez acele două versete, versetul 23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel încă zăceau și gemeau din pricina robiei. Scoteau strigăte deznădăjduite, strigătele acelea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Și Dumnezeu a auzit gemetele lor și a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Și aici interesant, nu vi se pare chiar ciudat? Cum poți să spui că Dumnezeu și-a adus aminte? Dar cum poate Dumnezeu să uite? De ce doar acum? Textul ne spune că acum. Acum Dumnezeu aude gemetele lor. Cum e posibil așa ceva? Cum poți să spui că Dumnezeu ia cunoștință de ei, dar până acum n-a știut? Mai ales că e vorba de poporul lui și dacă este al lui, nu este Dumnezeu în control? Din ce vedem aici? Cam prea puțin. În primele două capitole din Exod este clar că nu binele, ci răul învinge. Și atunci te și întrebi, de ce oare Moise a ales să pună titlul acestei cărți Exodul, adică ieșirea din Egipt, când în realitate, din ce am citit până la acest moment, e mai degrabă înfundătura din Egipt. Fiindcă nu e vorba de eliberare, ci mai degrabă de o asuprire care îi duce într-un blocaj. Și întrebarea se ridică. Unde-i Dumnezeu în toată catastrofa asta? Și răspunsul e acesta. Acolo unde a fost mereu. Dar unde a fost? Lângă poporul său, lângă Moise, oferindu-i adăpost. Dar cum poți să spui lucrul acesta? Uită-te la fapte, uită-te la realitate. Unde-l vezi tu pe Dumnezeu în toată tragedia asta? Îl văd și îl poți vedea și tu, dar doar dacă te uiți cu băgare de seamă. Așa cum Scriptura ne învață în atâtea pasaje din Biblie, uitați-vă cu băgare de seamă, adică nu în grabă, nu pripit, nu superficial. Și la asta vreau să vă provoc și eu. Cum? Hai să reluăm același text, exact de unde am pornit, dar să-l citim de data aceasta cu mare băgare de seamă, căutând amprentele prezenței lui Dumnezeu în el. Și vreau să încep din versetul 8 din capitolul 1. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copilului Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de ei să nu crească, pentru că nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrășmașii noștri, să ne bată și apoi să iasă învingători. Vă rog, subliniați expresia să nu crească. Observați, Faraon avea aceleași intenții ca unii politicieni de astăzi, depopularizarea planetei. Nu în mod direct, ci indirect. În cazul lor, prin condiții de muncă, criză economică, care să le limiteze șansele la viață. Și versetul 11 ne spune că au pus peste ei sprăvnicei care să-i asuprească prin munci grele și au zidit câteva cetăți, dar cu cât îl asuprea mai mult, atenție, cu atât se mulțea cine? Poporul. Și s-au scârbit de copiii lui Israel. Mă întreb și te întreb, cum se poate ca poporul să crească direct proporțional cu creșterea asupririi asupra lor, adică exact pe inversul intențiilor egiptenilor? Metodele folosite neopri din creștere, de fapt, îi fac să se înmulțească și mai mult. Cum e posibil așa ceva? E posibil. De ce? Fiindcă, dragul meu, viața nu ține de oameni, nici măcar de faraon, ci de Dumnezeu. Și în robie, și în criză, chiar și în asuprire. De unde credeți voi că au avut ei putere să reziste, să continue să muncească, inclusiv femeile însărcinate, și în ciuda muncilor grele să reușească să dea naștere la copii sănătoși, nu câțiva, ci mulți, astfel încât să-i surprindă, să-i șocheze pe egipteni? Chiar credeți că evreii au reușit singuri? Nici vorbă, Dumnezeu era cu ei, lucra ascuns în spatele frontului de luptă. Lucra așa cum lucrează și în viața ta și în viața mea în perioada încercărilor noastre. Atunci când omenește vorbind, nici eu și nici tu și nici alții nu ne-am mai dat o șansă. Și nu doar că am scăpat, ci uneori am reușit să facem performanță. Și te-ai mirat și s-au mirat unde ți-ai dat seama că a fost Dumnezeu. O prima amprentă pe care o găsești în viața lui Israel. A doua amprentă a celui divin. Versetul 15. Împăratul Egiptului a poruncit atunci moașilor evreilor, numită una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să o lăsați să trăiască. Dar moașele, atenție, s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Și aici găsim o a doua amprentă a prezenței divine. De ce? Imposibil de crezut că niște moași, atenție, egiptence, păgâne, care n-aveau habar de Dumnezeul lui Israel, din contră, faraon era Dumnezeul lor, să prindă din senin frica adevărată de Dumnezeul adevărat. Și știm că așa a fost. În alte cuvinte, știm că Dumnezeu și-a pus amprenta pe ele, fiindcă arată rezultatul faptelor lor. Observați în text: Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr, pentru că moașele se temusere de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Acum, să nu aveți impresia că o trimis câțiva îngeri să le facă clădiri, nu. Ci le-a dat posibilitatea să aibă familie, fiindcă în Egipt moașele erau alese dintre femeile care nu puteau să aibă copii. Și dintr-o dată, foarte ciudat, curios, ce coincidență, după aceste serii de evenimente au, din ce cauză? Dumnezeu. Dumnezeu e singurul care poate da viață. Iată o a doua amprentă, de data asta și mai clară, că Dumnezeu n-a fost absent, ci prezent în toată tragedia respectivă. Urmează a treia, care oarecum pune obiectivul și mai clar pe Dumnezeu, versetul 22. Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe orice fată să trăiască. Și aici ajungem în capitolul 2. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată, a născut un fiu, a văzut că este frumos, l-a ascuns 3 luni, nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură. Și sublinează cuvântul sicriaș. Nu la întâmplare a luat un sicriaș, adică a făcut din papură un sicriu, fiindcă mama știa că nu mai are ce să-i facă copilului. Copilul nu mai are șanse de scăpare. și când omul nu mai are șanse, când își pregătește sicriul, fie financiar, fie marital, fie cel real, cine mai poate da scăpare? Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu scăparea acestei mame și fiului ei? I-a dat, hai să citim în continuare, versetul 4. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor, a trimis roaba să-l ia, l-a deschis, a văzut copilul. Băiețașul care plângea i-a fost milă și a zis, oh, este un copil al evreilor. Și aici trebuie să ne oprim. De ce? Fiindcă firmul acesta arată prezența lui Dumnezeu. Observați cum am început cu o mamă disperată care face un sicriaș și în disperare îl pune pe propriul ei copil pe Nil. Exact în același loc, atenție, exact în același timp, exact fata aceluiași împărat care a decretat genocidul vede sicriașul, atenție, îl vede printre trestii, nu ușor de văzut, aude copilul, putea să fie zgomot, să nu-l audă, îl găsește și atenție, deși recunoaște că este evreu, evreu, îi se face milă de el. Nu i-a fost milă de sutele de copii care au fost uciși la porunca tatălui său, dar este milă de acest copilaș. Voi credeți că a fost noroc, că a fost coincidență, că a fost baftă? Nici vorbă. Mai ales când citești mai departe. Sora copilului care îl urmărea de la distanță a zis fetelui Faraon să mă duc să chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul. Da, du-te! Și observați, acest scurt du-te înseamnă mult în contextul nostru. De ce? Fiindcă observați cine inițiază dialogul. Nu fata lui Faraon, ci sora copilului. Sora copilului cine era? Era o roabă, era o sclavă. O roabă n-avea niciun drept să ia cuvântul în fața stăpânei ei, mai ales observa să-i dea sugestii. Și încă ce sugestie? O doică și nu la dintre egipteni, ci dintre evrei, ce pe care egiptenii le urau. Și totuși fata lui Faraon nu mai bagă în seamă nimic, ci spune sec, du-te. Ceea ce înseamnă că trece peste prejudecățile și normele vremii. Și ei se ridică întrebarea, cum de se poate așa ceva? Cum de roaba asta are trecere înaintea stăpânei, mai ales a fetelui Faraon? Fiindcă Dumnezeu îi dă. Dumnezeu îi dă favor și încă ce favor? Fiți atenți pe cine aduce. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, lăptează-mi-l și îți voi plăti. Habar n-are că-i mama lui Moise. Mama nu doar că are șansa să-și recâștige copilul, dar e chiar plătită pentru creșterea lui plătită de dușmanii ei. E incredibil. Textul ne spune, femeia a luat copilul, l-a lăptat. Copilul a crescut și i-a adus fetelui Faraon și el i-a fost fiu. Și acum fiți atenți la următoarea frază. Fata lui Faraon, nu mama evreică, fata lui Faraon i-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. În alte cuvinte, o păgână habar n-are că numele pe care îi dă acestui copil de fapt reprezintă chemarea vieții lui. Fiindcă când spui Moise, tu spui Exod și Exod înseamnă scos, ieșit. Moise fiind cel prin care Dumnezeu își va scoate poporul din Egipt. Mai poate spune cineva că Dumnezeu n-a fost implicat în aceste detalii? Și încă ce fel de detalii? Atât de importante. Să fi fost oare hazardul, norocul, șansa, întâmplarea, nici vorbă. Deși nu-l vezi, deși nu vorbește, deși nu face semne sau minuni directe, amprentele lui Dumnezeu sunt peste tot. Poate nu pe moment, dar cu siguranță când te uiți cu băgare de seamă și recapitulezi filmul, îți dai seama că supraviețuirea lui Moise se datorează 100% orchestrației divine. Și îmi vei spune tu, cel care ai citit Scriptura în continuare, oh, ce fain ar fi dacă povestea s-ar sfârși aici, dar ea nu are un happy end. fiindcă Moise crește în Egipt, se bucură de avantaje, dar cu ce folos? Fiindcă uite-te la versetul 15 din același capitol, tot visul acesta frumos, clădit de Dumnezeu, se năruie din nou, fiindcă citez versetul 15 din Exod, capitolul 2. Faraon aflase ce se petrecuse. Țineți minte când Moise și-a apărat un frate de-a lui evreu și-a omorât un egiptean și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a trebuit să fugă dinaintea lui Faraon în Madian. În alte cuvinte, Moise ajunge într-un deșert. Fugării nu de oricine, ci de cel mai puternic monarh al lumii lui, care nu vrea doar să-l pedepsească, ci vrea să-l lichideze. Dacă se merge mai departe, dintr-un prinț al Egiptului, știm că ajunge cioban la oi. Lipsit de oameni, lipsit de măreție, lipsit de șanse, de viitor într-o pustie, nu pentru 2-3 ani, ci pentru 40 de ani. Cum pot spune că asta e mâna lui Dumnezeu? Căci dacă era Moise, nu ajungea aici. E adevărat. Dacă privești și judești totul printr-o anumită perspectivă pur omenească. Nu uita însă că viața mea și a ta, chiar și a lui, trebuie privită și prin perspectivă divină. Și uneori e greu să o pricepi, fiindcă gândurile și planurile Domnului nu sunt gândurile și planurile omului. Isaia ne spune în capitolul 55. Dumnezeu a știut de ce trebuie să se întâmple toate acestea. Și în ciuda pericolelor care au apărut, El a răscumpărat totul în bine. Cum? Hai să o luăm și logic și cronologic. Moise n-a crescut între robi, ci în Egipt, în cea mai dezvoltată civilizație din vremea lui. Chiar și astăzi și noi ne minunăm de cunoștințele avansate pe care egiptenii le aveau în astronomie, în matematică, în arhitectură și așa mai departe. De fapt, în Cartea Faptelor Apostolilor, Ștefan spune despre Moise că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Chiar credeți că la întâmplare Dumnezeu l-a planificat să crească în Egipt și să dea cea mai aleasă educație? Nu. Dumnezeu știa că îl va trimite într-o lucrare care va avea un scop unic în istoria poporului evreu. Și care a fost scopul lui Moise? Să scoată poporul de unde? Tocmai din Egipt. Unde a crescut? Unde a fost educat el? În Egipt. Cu cine a avut de-a face? Care a fost dușmanul direct? Cel de care depindea exodul lor din Egipt? Exact Faraon. Exact casa în care el crescuse. În alte cuvinte, Moise știa în detaliu totul despre Faraon, despre ei, despre gândire, despre strategie, despre legi, despre stil, despre tiparele lor. Observați cum Dumnezeu planifică totul, fiindcă El știe ce face, când, cum și de ce face. Dar cum îți explici cei 40 de ani pierduți de Moise în pustia Madian? N-au fost ei o pierdere de vreme? Mai gândește-te odată, dacă n-ar fi fost Madianul, n-ar fi fost Sinaiul, locul sfânt unde Dumnezeu a încheiat legământul și a dat legea poporului. Dacă n-ar fi fost Madianul, n-ar fi fost pregătit spiritual Moise să împlinească planul lui Dumnezeu, fiindcă până la Madian el s-a bazat pe puterea și înțelepciunea lui, vezi, Doamne, educat în Egipt. În Madian însă, după ce a pierdut totul și a devenit cioban la oi, el a învățat ce înseamnă smerenie, credință, dependență de Dumnezeu. De aceea nu te uita, poate în postura ta, la ce ai pierdut. Sau cât ai pierdut, poate 10 de ani din viață. Uită-te la ce are Dumnezeu să-ți ofere de acum înainte, dacă ales să-L urmezi și să asculți de El. Fiindcă El știe de ce îngăduie și pustiile și pierderile și perioadele de jos în viața noastră. De ce? Fiindcă Biblia ne spune El celor smeriți le dă har și pe unii trebuie să ne smerească înainte ca să ne ridice. Și mă opresc aici și vreau să te întreb. Pe unde ești tu? Sub ce formă ești poate robit, poate asuprit? Care-i faraonul care îți strică viața? De cine fugi? De ce ți este teamă? Oprește-te și ridică-ți privirea de pe pământ spre cer, de pe orizontală pe verticală. Nu mai căuta soluții aici, ci caută-le acolo. Nu în ceva, ci în cineva. Fiindcă soluția problemelor tale nu stă în oameni, nici în resurse, soluția problemelor tale o regăsești în Dumnezeu. De aceea reține primul punct. Soluția problemelor tale e Dumnezeu. Asta a învățat Moise, asta trebuie să învățăm și noi. Un Dumnezeu care da, uneori îngăduie robia, îngăduie faraonii, îngăduie suprirea, îngăduie chiar și viața amară, să ne dăm seama că tot ce am căutat până acum a fost o goană după vânt și tot ce am strâns am pus în saci fără fund. Fiindcă împlinirea sufletului nostru nu poți obține alergând după morile de vânt al acestei lumi, ci căutând adăpostul Domnului. Duminica trecută m-a sunat un prieten, un artist al cărui talent îl apreciez tocmai pentru creativitatea, frumusețea și originalitatea lui. E un fotograf îndrăgostit de natură. M-am întâlnit cu el în curtea părăsită a bisericii noastre, unde a venit plângând, om la 50 de ani. De ce plângea? Fiindcă și-a dat seama de un ciclu al vieții prin care a trecut de prea multe ori cu același rezultat, ca și cel din Eclesiastul. Orice a căutat să facă, să se împlinească, tot gol a rămas și golul acela îl simțea în suflet și mă întreba de ce. Fiindcă e același gol existențial pe care toți îl avem. Și nu avem cum să-l umplem cu ce ne oferă lumea, fiindcă golul este creat după forma lui Dumnezeu și golul acela îl poate umple doar Dumnezeu. E acea piesă de puzzle de care fiecare om duce lipsă și până ce nu o găsește, mereu viața lui nu face clic. Moise l-a găsit în Madian. Auzise de Dumnezeu de copil, avea o noțiune religioasă în minte, era evreu, dar n-a ajuns să-l cunoască personal decât târziu în viață, interesant, în pustie în Madian. Și uneori trebuie să ajungem în pustie să-l descoperim. Fiindcă atunci când eram prea prinși cu lucrurile vieții, prea prinși de Egiptul vieții noastre, n-aveam loc și timp pentru el. Dar acum în Madian, în pustie, acolo în izolare, uitându-ne înapoi la viața noastră, precum Moise s-a uitat la viața lui, și-a uitat cu băgare de seamă și și-a dat seama cât de aproape a fost Dumnezeu de el de atâtea ori. Dar el nu l-a băgat în seamă. În câte ocazii nu te-a scăpat și pe tine Dumnezeu? De câte ori nu te-ai izbăvit? De câte ori n-a fost cu adevărat acela de post în vreme de necaz? Poate că ai avut și tu un timp în izolare să te gândești mai profund la aceste lucruri, la relația ta cu Dumnezeu. Poate te-ai uitat mai cu băgare de seamă la viața ta și te-ai dat seama că ai într-adevăr nevoie de El. Dragul meu, nu pierde ocazia și fă pasul credinței, recunoscându-L pentru ceea ce este cu adevărat adăpostul și sprijinul tău. Fă și tu această declarație de credință, cum a făcut-o Moise în acest prim vers al Psalmului 90. Și mai mult decât atât, predă-ți viața în mâinile Lui. Ai nevoie de ajutor? Vrei ca cineva să se roage pentru tine? Ai poate întrebări, poate ai nevoie de călăuzire? Ei, scrie-ne pe această adresă, pastor@aronharvestarad.ro, și cu drag te vom ajuta să te apropii de Domnul, să fie Domnul și adăpostul tău. Dar poate îmi vei spune, pastore, eu sunt al lui, eu mi-am predat viața cu ani în urmă, dar azi mă simt ca în Egipt. Pur și simplu nu mai pot. Stică-te, Domnul, și nu-L mai aud, nu-L mai văd, nu-L simt aproape. Învață a doua lecție din experiența lui Moise. Ai credință că Domnul este lângă tine. Chiar și atunci când nu-L vezi, chiar și atunci când nu-L simți, chiar și atunci când nu-L auzi. Fiindcă asta e credința, când deși nu vezi, nu auzi, nu simți, tu crezi. Uneori El asta așteaptă de la tine. Observați, ceea ce evreii auzeau în exod erau țipete, bocete, porunci, condamnări. Ceea ce evreii simțeau erau dureri, pedepse, asuprire. Ceea ce ei vedeau era moarte, sclavie, deznădejde. Dar ceea ce evreii nu vedeau, nu auzeau și nici măcar nu le trecea prin cap era prezența lui Dumnezeu în asuprirea, în robia și în durerile lor. El era acolo și nu stătea pasiv, ci lucra, pregătind, adunând, socotind momentul potrivit să intervină. Și acela nu-i neapărat momentul în care vrei tu sau cum vrei tu. De ce? fiindcă el știe că dincolo de faraon, dincolo de circunstanțe și oameni, sunt alte forțe în această lume care ne încurcă viața. Și de aceea el uneori nu lucrează la simptome, ci la rădăcină. Nu vrea să ne dea doar un algocalmin să ne stâmpere durerea, ci vrea să ia bisturiul să ne stârpească tumoarea care ne provoacă durerea. De aceea cere timp și momentul oportun. De aceea, dragul meu credincios, dacă ești în așteptare și nu mai ai răbdare, roagă-te să-ți fie mărită credința. Fiindcă răbdarea, statornicia ta, perseverența ta în acel context greu, în robie, sub asuprire, va aduce rod, fiindcă Dumnezeu va interveni. Crede asta. Mi-a scris cineva în zilele astea, o persoană pe care am ajuns să o respect mult în ultimii ani, un politician de clasă. Poate îmi veți spune, ai încredere în politicieni? Ei, în acest gen de politicieni, da. Și cred că îmi veți da dreptate. Îmi scrie această persoană așa, citez. Te rog mult să te rogi pentru mine zilele astea pentru că reîncep lucrul. Adică deplasările, ședințele, întâlnirile din București. Încep din nou, atenție, invidiile, concurența între colegi. Crede-mă că nu mai la ficat dau ăștia. Roagă-te să nu cedezi, fiindcă și eu mă rog zilnic să fiu unealta lui, cu L mare, adică a lui Dumnezeu. Nu ești încurajat să știi că mai sunt și asemenea politicieni? Da, mai sunt și astfel de oameni. De aceea merită să vă rugați pentru ei și pentru alții ca Dumnezeu să le schimbe inima. Așa cum se ruga această persoană, așa roagă-te și tu, fiindcă Domnul, chiar dacă nu-L vezi, e lângă tine. Și apoi crede și ultima lecție din textul de azi. Crede că Dumnezeu poate răscumpăra și răul în bine. Poate îmi vei spune, Cristi, e prea târziu. Tu nu știi cât am pierdut deja. Nimic nu se mai poate schimba, recupera, îndrepta. Răul a câștigat de prea multe ori în viața mea. Nu mai am speranță. Și omenește vorbind îți dau dreptate. Dar duhovnicește nu. Fiindcă știu că în ecuația noastră este și Dumnezeu. Și dacă este și în a ta, e foarte important să pricepi că El poate să fie scutul și adăpostul tău. De aceea, dragul meu, la câți dintre noi nu ne-a transformat Dumnezeu răul în bine, folosind exact pârghiile pe care se bazau egiptenii, adică dușmanii noștri? Observați în text, moașele trimise să le facă rău le-au făcut un bine. Asuprirea, în loc să-i risipească, i-a făcut să se înmulțească. Sicriașul ăla din papură, făcut în robie, l-a transformat în leagăn, a târnat în curțile împărătești și pe fiul unui sclav l-a făcut prinț al Egiptului. Cine? Dumnezeu. Asta poate să facă el pentru cei ce spun încrederea în el și aleg să-și facă din el adăpost pentru sufletul lor. De aceea te întreb, tu ce mai aștepți? N-ai pierdut destui ani alergând de unul singur? Nu te-ai săturat de cât de lovit, amăgit și stovit ai ajuns? Nu merită să-ți mai trăiești sau, mai bine zis, să-ți risipești viața asta. Vino la Cel ce-ți poate oferi adăpost, nu doar ție, ci copiii copiilor tăi din neam în neam. Și dacă ai venit și ești a Lui, al Domnului, nu te mai uita cu îngrijorare la tot ceea ce a fost sau va fi, ci mai degrabă uită-te cu băgare de seamă la detaliile vieții tale. N-ai văzut și în criza asta, în micile detalii, în lucrurile mărunte, dar importante, cum Dumnezeu te-a protejat, te-a ajutat, te-a călăuzit exact când trebuia și unde trebuia? N-ai văzut și nu vezi acel reglaj fin, acel calibraj precis, detaliu, dar cu ce efecte, exact când și unde trebuia? Poate acel telefon pe care l-ai primit, poate acel om care te-a contactat, poate acea ușă care ți s-a deschis sau ți s-a închis, acel ceva nesemnificativ pentru alții, dar atât de semnificativ pentru viața ta. Dragul meu, acela a fost Dumnezeu, lucrând în spatele cortinei, în luptele vieții tale. Acum însă îl vezi și îl înțelegi. Acum înțelegi de ce Moise și-a început singurul lui psalm, psalmul 90, cu acest verset, cu aceste cuvinte. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Chiar și acolo în Egipt, într-o țară străină în robie, a fost locul lor de adăpost. De ce? Fiindcă Moise și poporul au trăit prezența lui Dumnezeu până în cele mai mici detalii. Și tu o poți trăi când faci din el adăpostul și mântuitorul tău. Vrei lucrul acesta? Ce-ar fi acolo unde ești să faci în cele ce urmează împreună cu mine această rugăciune? Închide ochii și stai în fața ecranului și hai să ne rugăm împreună Domnului. Repetă împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi fii și mie locul de adăpost de acum înainte. De aceea te rog, Doamne, să-mi ierți păcatele, să mă primești și să mă întărești. Am nevoie de tine și de ajutorul tău. Te recunosc ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Amin. Dacă ai făcut această rugăciune sau îți dorești ca Domnul să fie și Mântuitorul tău, scrie-ne și nouă să ne putem bucura împreună cu tine, dar să ne și rugăm pentru tine pe aceeași adresă menționată mai înainte, pastor@harvestarat.ro. Dacă ai întrebări, îți vom răspunde. Nu-ți mai du luptele singur. Moise a învățat să nu le ducă și vom vedea asta data viitoare când vom trece prin celelalte versete ale acestui psalm. Ce lecție a învățat el din toate astea? Până atunci însă, vreau să închei cu o cântare de suflet, inspirată din următorul psalm, din psalmul 91, care întărește exact ce am învățat noi astăzi aici. Ce mult înseamnă să faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare și adăpostul tău. Ascultă, pune la inimă, închină-te și tu și ține-L pe Dumnezeu aproape. Amin.